Rīgas pils, Liepājas cietums, VEF kultūras pils, okupācijas muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, jaunais Rīgas teātris, daudz miljonu objekti Liepājā, Jelgavā, Ogrē, Valmierā, Daugavpilī, daudzās citās pilsētās un pat korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēka. 77 objekti 700 miljonu eiro vērtībā ir uzcelti vai atjaunoti ar nelikumīgām metodēm, jeb būvniecības karteli. Liela daļa projektu finansēta ar Eiropas naudu, un tās izlietojuma uzraudze Centrālā finanšu un līguma aģentūra jau saskaitījusi, ka no pasūtītājiem jeb valsts struktūrām un pašvaldībām būs piedzenami vismaz 18 miljonu eiro. Stāsta aģentūras direktore Anita Krūmiņa.
Gadījumā, ja pasūtītājs ir arī iesaistīts, nu tad no fondu viedokļa finansējums mums ir jāsamazina 100% apmērā. Tie projekti, kuri ir vēl ieviešanas stadijā, tie mēs finansējumu apturam, bet, nu, kur jau ir pabeigti tie objekti, tur finansējums mums ir no finansējuma saņēmēja jāpieprasa atmaksāt atpakaļ. Tām savām sodu sankcijām mēs, protams, nevelcināmies, mums tas ir jādara uzreiz.
Tomēr naudas devēju un izlietojumu uzraugi ar vienu turpien rēķināt, kuros projektos un cik liela bijusi karteļa ietekme. Līdz ar to arī no pasūtītāja atprasamā nauda. Ekonomikas ministrija jau paziņojusi, ka bez pasūtītāja atsaucības tik ievērojamas nelikumības nebūtu bijušas iespējamas. Ar to var saprast, ka iespējams pašvaldības un valsts struktūras par karteli nojautušas, pat zinājušas vai vismaz varējušas nepieļaut. Taču pagaidām stingra rīcība no uzraugošajām iestādēm neseko. Premjers ekonomikas ministrijai devis mēnesi laika izvērtēt karteļu ietekmi. Tikmēr aizdomās turētie lielie uzņēmumi, kuru vidū tādi nozars milži kā Skonto būve, Velve, Arčers, Re un Merks, var turpināt īstenot jau nolīgtos projektus un startēt jaunos iepirkumos. Tā atzīst iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš.
Dislokēšanas noteikums ir piemērojams tajā brīdī, kad šis lēmums stājies spēkā. Un, nu, vienlaikus, protams, ir jāņem vērā, ka pasūtītājiem ir jābūt aktīvai omai, nu, konkurences izvērtēšanā, nodrošināšanā, nu, tādā ziņā, ka jā, arī šobrīd, piemēram, pasūtītājiem ir pamatotas aizdomas, ka viņa iepirkumā konkurence ir ietekmēta. Vai, teiksim, ir tikai viens pretendents vispār, jā, pasūtītājiem, protams, ir pieejama iespēja šo iepirkumu pārtraukt, pārvērtēt. Tā kā arī nav gluži tā, ka pasūtītājiem nekādu instrumentu nav. Pasūtītājs nedrīkstētu būt tikai situācijas vērotājs no malas. Atsaukties uz kaut kādu nezināšanu pasūtītājiem nevajadzētu.
Tomēr pasūtītāji, kuru vidū lielā skaitā ir pašvaldības, bieži vien attaisnojas, ka iepirkumā par uzvarētāju jāatzīst kāds konkrēts būvnieks, jo minimālās likuma prasības tas ir izpildījis. Galvenais iepirkuma uzraugs vērtēja, ka labumu šajā ziņā sniegs reģionālā reforma, jo pašvaldība kļūs mazāk, konkursus varēs rīkot zinošāki speciālisti, turklāt sagaidām arī lielāka iekšējā uzraudzība pret negodīgu rīcību. Ja karteli iesaistītos lielos būvniekus atzīst par vainīgiem vai sagaidāmo lielo investīciju laikā, Latvija nepaliks bez iedzīgiem celtniekiem. Latvijas būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons uz šo jautājumu atbild noliedzoši.
Tirgū, protams, ir citi būvnieki, daudz vidēju būvnieku, un tad droši vien šiem vidējiem būvniekiem ir kaut kā atkal jāveido savas piegādātāju apvienības. Un tad, protams, ir iespēja arī ārzem uzņēmējiem strādāt, vien igauņiem, lietuviešiem, tie paši skandināvi. Tā kā iespējas pasūtītājiem noteikti paliek.
Kartelī iesaistītie redzam arī miljardu projektā Rail Baltica, bet tā ieviešanas Latvijā pārstāve Rita Voronkova Latvijas radio norādīja, ka vismaz pagaidām sliežu ceļu projektu skandāls neietekmēs, jo konkursi bijuši starptautiski ar vairākiem dalībniekiem. Ja kartelī minētos atzīst par vainīgiem, viņiem draud vismaz 16 miljonu eiro sots un vismaz gadu liekta dalība iepirkumos. Edgars Kupčs, Latvijas radio.